რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალამბებს ნინო რადენაია გაგაცნობთ. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის კერების ლოკალიზების პროცესში სპეციალური ტექნიკით ჩაერთო სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის პირველი ქვეითი ბრიგადის და საინჟინრო ბრიგადის 1100 სამხედრო. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით ჯარისკაცები ახლად გაჭრილი გზებით მიუახლოვდნენ ცეცხლის კერებს და მათ ლოკალიზაციას და შემდგომ დამუშავებას მოახდენენ. შტაბის ცნობით ესტიკი ზონაში ცეცხლის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია, თუმცა რამდენიმე მონაკვეთზე კვლავ ხანძარია. ცეცხლის კერებს სპეციალური ტექნიკით კვლავ 24 საათიანი რეჟიმით ებრძვიან მეხანძრემაშველები და ეროვნული სატყეოს სააგენტოს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები სულ 1500 ადამიანი. ხანძრის კერებს ჰაერიდან აქრობს საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის და ბელორუსიის 6 ვერტმფრენი. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, უხალ ბორჯომის ხეობაში სოფელ არდაგანთან ვითარება საკმაოდ გართულდა, თუმცა ინტენსიური მუშაობის შედეგად მოხერხდა საფრთხის თავიდან აცილება. გიორგი კვირიკაშვილის ინფორმაციით, ხანძრის ყველა ზონა მიღებულია პრევენციული ზომები და მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება. უკვე მეოთხე დღეა ყოველდღიურად, მიუხედავად სიტუაციის პერიოდული გაუარესებისა, საერთო ჯამში გვაქვს დადებითი დინამიკა, განაცხადა კვირიკაშვილმა. რაც შეეხება ოპერაციაში სამხედროების ჩართვას, პრემიერ-მინისტრის განმარტებით, დღემდე გაწეული სამუშაოების შედეგად ცეცხლის ყველა ზონასთან გზების გაყვანის შემდეგ დადგა უფრო მეტი ორგანიზებული ცოცხალი ძალის საჭიროება, ამიტომ 24 აგვისტოს მიიღო გადაწყვეტილება საჯარისო ნაწილის ჩართვის შესახებ.
1000-ზე მეტი კაცი შემოგვიერთდა აღმოსავლეთის სარდლობის და მათთან ერთად და აქამდე ვინც მუშაობდა ჩვეულებრივად აგრძელებს ყველა მუშაობას უკვე ერთობლივი ძალებით. დღეს დავამუშავებთ ყველა ცეცხლის ზონას და დღის ბოლოსთვის ფიქრობთ, რომ გვექნება გაცილებით უკეთესი დინამიკა. თუმცა როცა სტიქიასთან გვაქვს საქმე, პროგნოზების გაკეთება მაინც და მაინც სწორი არ არის, მაგრამ მე მგონია, რომ გამომდინარე იმ დინამიკიდან, რაც გუშინდელი დღის ბოლოს ჰქონდა და დღეს გვექნება უკვე გაერთიანებული ძალებით, ჩვენ ალბათ მივალთ იქამდე, რომ გადავალთ უკვე ცეცხლის საბოლოო ჩაქრობის ეტაპზე. ეს შეიძლება გაგრძელდეს გარკვეული პერიოდი, მაგრამ სანამ არ მივიყვანთ ჩვენ ბოლომდე ამ საქმეს, ერთობლივი შტაბი გააგრძელებს მუშაობას.
გიორგი კვირიკაშვილს დღეს ბორჯომის ხეობაში შეხვდა მსოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში მერსი ტემბონი, რომელიც რეგიონში ჩავიდა სწორედ ხანძრის გამო. შეხვედრის შემდეგ მერსი ტემბონმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მსოფლიო ბანკი მზად არის საქართველოს როგორც ფინანსური, ასევე ტექნიკური დახმარება გაუწიოს. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს გადაწყვეტს ადმინისტრაციული სასჯელის რეფორმას გამოიყენებს საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან 24 აგვისტოს საღამოს დაკავებული პირების მიმართ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ინფორმაციით, წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით 10 პირია დაკავებული. მათ შორის არიან რკინიგზის პროფკავშირების და მოძრაობის აუდიტორი 115-ის წარმომადგენლები. რკინიგზის დეპარტამენტთან ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც შიმშილობის აქციის მხარდასაჭერად გამართული აქციის რამდენიმე მონაწილემსა და დეპარტამენტის შენობაში შესვლა. ისინი მოითხოვდნენ, რომ მოშიმშილებს აქცია შენობაში გაეგრძელებინათ. დემონსტრანტებს სამართალდამცავმა არ მისცეს შენობაში შესვლის უფლება, რასაც დაპირისპირება მოჰყვა. საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან შიმშილობის აქცია 15 აგვისტოს დაიწყო. თავდაპირველად მასში მონაწილეობდა ორი თანამშრომელი, რომლებიც სამუშაოდ გურჯაანიდან მარნეულში გადაყვანის გამო მოითხოვდნენ ტრანსპორტით და საცხოვრებლით უზრუნველყოფას. მოგვიანებით რკინიგზის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს აჩვენეს საცხოვრებელი, რომელსაც თანამშრომლებს თავაზობდნენ და განაცხადეს, რომ გაფიცულების მოთხოვნა შესრულებულია და მათ მუშაობის განახლება შეუძლიათ. ერთმა რკინიგზელმა შიმშილობა შეწყვიტა, თუმცა აქცია შეუერთდნენ დეპარტამენტის სხვა თანამშრომლები და რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების წარმომადგენლები. პროფკავშირების ინფორმაციით, ამ დროისთვის აქციაში მონაწილეობს 14 ადამიანი. ისინი მოითხოვენ, რომ შესრულდეს თანამშრომელთა პირობების გასაუმჯობესებლად, წინა გაფიცვების შედეგად მიღწეული შეთანხმებები და თანამდებობები დატოვონ საქართველოს რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა და ჩიცაგურიამ და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა ვასილ ხორავამ. თავის მხრივ საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაცია მიიჩნევს, რომ პროფკავშირების ლიდერები სიტუაციას ხელოვნურად ამწვავებენ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევად ხვალდანიშნულ სხდომას არ დაესწრება კომისიის წევრი, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი. მან დღეს განაცხადა, რომ სხდომას პროტესტის ნიშნად არ დაესწრება. დღესვე არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ხვალინდელ სხდომაში მონაწილეობას არც ისინი მიიღებენ.
მოგესალმებით FM 107 და 4-ზე ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. თავშესაფარი ძალადობის მსხვერპლთათვის, ბავშვებისთვის და დედებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. 30 მაის თბილისში ოფიციალურად გაიხსნა ძალადობის მსხვერპლთა დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი კრიზისული ცენტრი, რომელში მოხვედრაც მსხვერპლის სტატუსის გარეშეც არის შესაძლებელი. ლებელი სერვისები გათვალისწინებული ასევე ბავშვების მიტოვების პრევენციის თვალსაზრისითაც. რა სახის სერვისებს დავაზობს თავშესაფარი კრიზისული ცენტრი ბენეფიციარებს და როგორ ეხმარება ცხოვრების ახლიდან დაწყების გზაზე მათ? ამ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ გვყოლება ორი სტუმარი: იახუციშვილი, ძალადობის მსხვერპლთა დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის კრიზისული ცენტრის ადმინისტრატორი, და მანანა ფურცხვანიძე, ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის იურისტი. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. გენდერული ამბები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს პირველიდან 2 საათამდე, და ამ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გაქვთ იმავე საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. შეგახსენებთ ასევე ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327 2988327. თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ დარეკოთ და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ თქვენი მოსაზრებების გამოთქმის შესაძლებლობაც. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Drop. Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
გზავდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღვება, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. თავშესაფარი ძალადობის მსხვერპლთათვის, დედებისთვის და ბავშვებისთვის, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას და ასე ქვია სწორედ იმ ორგანიზაციას, სადაც შესაძლებლობა აქვს ძალადობის მსხვერპლქალებს, ასევე დედებსა და ბავშვებს, როდესაც არის ბავშვების დატოვების საფრთხე, შეაფარონ თავი და მიიღონ სხვადასხვა სახის სერვისები. ჩვენი სტუმრები არიან იახუცი შვილი, ძალადობის მსხვერპლთა დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის კრიზისული ცენტრის ადმინისტრატორი და მანანა ფურცხვაინძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის იურისტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საუბარი მინდა თქვენთან დავიწყო სწორედ ამ თავშესაფრის შესახებ, იმ სერვისების შესახებ, რომელსაც თავაზობთ თქვენ ბენეფიციარებს. ვის შეუძლია თქვენთან მოხვედრა, რა ვადით, რა შემთხვევებში და კონკრეტულად აი როგორი დაკვალიანებულები წავლენ შემდეგ თქვენგან უკვე? ქაბატონაია, მოდით თქვენ ბრძანდებით ადმინისტრატორი ამ ორგანიზაციის და მოდით ამით დავიწყოთ.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი თავშესაფარი გაიხსნა ოფიციალურად ამ წლის 30 მაისს. ჩვენ შეგვიძლია 20 დედის მიღება, მაგრამ ამჟამად დატვირთულები ვართ 24 ბენეფიციარს ვღებულობთ. ეს შენობა გადმოგვეცა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ უზურპაციის
პირობებით.
ხუთმეწლიანი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ აგრეთვე. დიდი დახმარება გაგვიწია პოლონეთის საელჩომ, ესტონეთის საელჩომ, ქალთა საერთაშორისო ასოციაციამ, იაპონიის საელჩომ და ისინი რომ არ ყოფილიყვნენ, ალბათ ცოტა გაგვიჭირდებოდა. ორსართულიანი შენობა, მოწყობილი აბსოლუტურად ყველანაირი კომფორტი, ასე ვთქვათ. გვაქვს ერთ-ერთი ოთახი ადაპტირებული შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
შესაძლებლობის მქონე პირისათვის, საკუთარი აბეზანა ტუალეტით, აგრეთვე გათვალისწინებულია 4 ოჯახზე მრავალშვილიანი დედისთვის, ასევე ცალკე აბეზანა ტუალეტით უზრუნველყოფილი ოთახი. დედები და ბავშვები ჩვენთან, ასე ვთქვათ, ძირითადად ხვდებია ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონენი. გარდა ამისა, ეხლა შესაძლებელია უკვე, რადგანაც ჩვენ დავექვემდებარეთ დედათა და ბავშვთა უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამას, აგრეთვე შესაძლებელია იმ ქალბატონების მიღებაც, რომლებსაც უსახსრობის გამო უწევთ ქუჩაში ყოფნა.
და არის საფრთხე, რომ ბავშვები დატოვონ.
არის საფრთხე დატოვონ და ასევე მოქრება საფრთხე მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. ამჟამად ყავს 24 ბენეფიციარი. მოხვედრა ხდება პატრულის ეკიპაჟის საშუალებით, ზოგჯერ გამოძახებით, ზოგჯერ სახელმწიფო სააგენტოს საშუალებით ჩარიცხვა ხდება.
მსხვერპლის სტატუსი არ არის აუცილებელი.
აუცილებელი არ არის ჩვენთან მოხვედრა.
შესაძლოა ქონდეთ,
შესაძლოა არ ქონდეთ. უზრუნველყოფილი არიან ყველანაირი იურიდიული კონსულტაციით, ასევე ფსიქოსოციალური უზრუნველყოფას ვახორციელებთ. გადამზადების პროგრამები გვაქვს, რომ შემდგომ უკვე დასაქმდნენ, რა თქმა უნდა, დედები. და ჩვენ ძირითადად იმაზე ვმუშაობთ, რომ აი დედა და ბავშვის კონტაქტი არ გაწყდეს ცხოვრების მანძილზე.
როდესაც ვლაპარაკობთ აი თავშესაფარზე ძალადობის მსხვერპლთათვის, დედებისთვის და ბავშვებისთვის, დედები და ბავშვები გასაგებია, მაგრამ ძალადობის მსხვერპლებში იგულისხმებიან მხოლოდ ქალები ამ შემთხვევაში, თუ კაცები შეიძლება მოხვდნენ თქვენთან?
ზოგადად ძალადობის მსოფლი მარტო ქალი და ბავშვი არ შეიძლება იყოს, არის სასაკურველია მამაკაცებიც. თუმცა მამაკაცის შემთხვევაში ეს არის სახელმწიფო თავშესაფარიც არსებობს და მას სტატუსი უნდა მიენიჭოს, რომ გადაყვანილი იქნას სახელმწიფო თავშესაფარში. ჩვენს თავშესაფარში მხოლოდ დედასთან ერთად შეიძლება იყოს ბიჭი, შვილი, ანუ რომელიც განთავსდება
ასე შეგება უპირატესად ქალებისთვის. გასაგებია. ვიდრე დასაქმებამდე მივალთ, ეს განსაკუთრებით მაინტერესებს დასაქმების ხელშეწყობა საომავლოდ ცხოვრების ახალ ეტაპზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. მანამდე მინდა კითხოთ, აი ფსიქოსოციალური დახმარება და იურიდიული დახმარება რა სახის არის ეს? და უკვე თქვენი თავშესაფარი ოფიციალურად 30 მაისს გაიხსნა, მაგრამ რამდენიმე თვეა უკვე ფუნქციონირებს და ამიტომ გარკვეული პრაქტიკა უკვე დაგიგროვდათ იმ პრაქტიკის გარდა, რაც გაქვთ თქვენ წლების განმავლობაში მსგავსი საქმიანობისა. მაინტერესებს, აი რა სახის დახმარება სჭირდებათ მათ?
ჩვენ რასაკურველია გარკვეული გამოცდილება გვაქვს და ქონდა რასაკურველია, იმიტომ რომ 2003 წლიდან არსებობთ, მაგრამ აი ეს გამოცდილება, რაც ეს დაქვემდებარება მოხდა ჯანდაცვის სამინისტროს სახელმწიფოს სტრუქტურების ქვეშ და განსაკუთრებით ჯანდაცვის სამინისტროს, რომელიც აგზავნის სოციალური მომსახურების სააგენტო, აგზავნის ჩვენთან დედებს შვილებიანად, ამ შემთხვევაში უკვე სხვა გამოცდილებასთან გვაქვს შეხება და ცოტა ახალია ეს ჩვენთვის, მაგრამ საკურველია ის გამოცდილება, რაც გვაქვს უკვე დაგროვილი ქშველი სამაში. ახლა ჩემთვის განსაკუთრებული ქარაფერი არ არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არსებობს კანონი, რომლის ფარგლებშიც უნდა მოხდეს მათი დახმარება და ჩემი დახმარება არ ამოიწურება მხოლოდ კონსულტირებით. მე მონაწილეობას ვღებულობ სასამართლო პროცესებში, თუ ეს საჭიროება არის საკურველია მათი მხრიდან.
ძირითადად ქონება შეეხება სასამართლოს.
ეს არის ბავშვებთან ურთიერთობის საკითხი, შვილებთან ურთიერთობის, აი დედასთან თუ არის ბავშვები, მამებს აქვთ პრობლემა, შეიძლება რომ ურთიერთობა სვერახერხებენ შვილებთან და ნუ манипуლირებენ და აბრალებენ დედებს, თუმცა ეს ხშირად ასე არ არის, მაგრამ ითხოვენ შვილებთან ურთიერთობა, სასამართლოს წესით მოწესრიგდეს ეს საკითხი. ეს არის განქორწინება, ქონებრივი დავები რასაკურველია და ნუ აი ესეთ საკითხები, რომელიც ოჯახში
შვილად აღიარების.
კი, ხო, მამობის დადგენა ასევე, როდესაც
მამები უარყოფენ
ელია გრაფა, მამის გრაფა დაბადების მოწყობაში და ამ შემთხვევაში თუ კი დედას აქვს იმის სურვილი, რომ მოახდინოს მამობის დადგენა, ეს მოგვართავს თხოვნით და რასაკურველია.
ეს სპეციალური ანალიზი, დნმ ანალიზი
ხდება, ხო? ეს ცვლილება, რაც შევიდა სამოქალაქო კოდექსში ამის საფუძველზე.
გასაგებია, ფსიქოსოციალური დახმარება ვახსენეთ ჩვენ და აი ქალბატონ იასმინ და ვთხოვებ, ყავთ ფსიქოლოგი, როგორც ხვდები, ხომ? და ის განსაკუთ აი რაღაც სპეციფიკურად საზღვრავს, ინდივიდუალური მიდგომა იქნება ცხადია ყველა თან. თუ არის თქვა ჯგუფური თერაპიის კურსიც?
ყავს ორი ფსიქოლოგი, ერთი ჩვენთან უკვე ხანგრძლივი სტაჟი აქვს მუშაობის, რომელიც ატარებს ინდივიდუალურ შეხვედრებს შემოსვლისთანავე, ნუ იმიტომ რომ ძალიან ძიმე ემოციური ფონია, როდესაც შემოდიან იმ წუთასვე, ვთქვათ, გასაუბრება ხდება ფსიქოლოგთან და შემდეგ არის უკვე ჯგუფური თერაპიაც თავისი სურვილის მიხედვით, მაგრამ იმდენად კარგად არიან ჩართულები, რომ უარი არც ერთისგან არ მიგვიღია და ხალისი ტვინდიან აი ამ
არტ თერაპიაც
გვყავს, პედაგოგი გვყავს მოწვეული, რომელიც კვირაში ორჯერ მოდის, გამოფენაც ჰქონდა ეხა გახსნის დროს და ელჩის მეუღლეები იმდენად აღრთოვადნენ ამ ნამუშევრებით, რომ შეიძინეს კიდევაც ჩვენი ბენეფიციარების მიერ დამზადებული სამკაულები.
გახსნის დღეს ყავდათ განსაკუთრებული სტუმარი, როგორც ვიცით.
განსაკუთრებული სტუმარი, პოლონეთის ელჩის მეუღლე, საქართველოს პრეზიდენტის მეუღლე, იაპონიის ელჩი თავის მეუღლით, პოლონეთის ელჩი მეუღლით, ესტონეთის ელჩი, ესპანეთის საელჩოს წარმომადგენელი და საერთაშორისო ორგანიზაცია.
პოლონეთის პრეზიდენტი იყო ჩამოსული, არა იმ
პრეზიდენტი მა ვერ მოახერხა და მეუღლებთან
მეუღლე იყო. გასაგებია. სოციალური მუშაკის როლი მინდა განსაზღვროთ, აი მთელ ამ თქვენს საქმიანობაში. ძალიან მნიშვნელოვანი როლია ალბათ, ხომ? აი რა ევალება მას და როგორ უნდა გაართვას თავი, თქვათ?
სოციალური მუშაკი პირველ რიგში ხდება მათი, ასე ვთქვათ, აღრიცხვაზე აყვანა პოლიკლინიკაში, შესაბამის პოლიკლინიკაში. ჩვენ თუ ფეხძიმეს ვიღებთ, ძალიან გვინდა რომ ქონდეს ფორმა 100. იმიტომ რომ ფეხმძიმობის მეექვსე თვიდან შეიძლება რომ მოხდეს ჩვენს თავშესაფარში. თუ არადან ამას უგვარებს აუცილებლად ჩვენი სოცმუშაკი, ბავშვების აცრაზე კონტროლი, ოჯახის ექიმთან გასაუბრება, ყველა ვიზიტზე წაყოლა, ეს არის ჩვენი სოციალური მუშაკის მოვალეობა, აგრეთვე ბაღში, სკოლაში მიღება, სხვადასხვა წრეებში ჩაწერა, სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაცია, ღონისძიებების ორგანიზებაში ჩართულობა, ეს არის ძირითადად ჩვენი სოციალური.
Да, ასევე მე დავამატებდი, სოციალური მუშაკი ასევე მუშაობს იმაზე, რომ მოიციოს რაღაცა გარკვეული სამუშაო ადგილები მათთვის, არის ორგანიზაცია, რომელიც გვეხმარება ჩვენ, ესეც არასამთავრობო ორგანიზაცია ამაგდარი, რომელიც ზუსტად ამ მიმართულებით მუშაობს გადამზადების კუთხით ამ ქალბატონებთან.
რა ხელობა სწავლობენ?
დიახ, აი სტილისტის ხელობა მაგალითად, კომპიუტერი, ინგლისური ენის კურსებს გადიან იქ უფასოდ და აი ეს დახმარება და კიდე ბევრი რაღაც ისეთი და შეიძლება პირდაპირ ვთქვათ სამსახურიც კი შესთავაზოს, იმიტომ რომ მას აქვს ესეთი კონტაქტები და მოძიებული აქვს რაღაცა გარკვეული ვაკანსიები და აი
ვაკანსიებზეც მომსახურების სფეროში ვთქვათ სასტუმროებში, მენეჯერათაც გაგვიშვია ძალიან
და ესეც ამ ჩვენი სოციალური მუშაკის ერთ-ერთი ეს არის მიმართულება, რომ ამ მიმართულებით იმუშაოს.
ჯანდაცვის საკითხები თქვენ ბძანეთ ორსულებთან დაკავშირებით, ზედამხედველობა და პატრონაჟი მთლიანად თქვათ 6 თვის შემდეგ, ხომ? მაინტერესებს ისე რომ კონდეს ჯანმრთელობის სხვა პრობლემები, თქვათ ნამდვილი პრობლემები, ორსულობა არ არის ჯანმრთელობის პრობლემა. რომ კონდეთ აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? თქვათ ასევე სოციალურ მუშაკთან ერთად მიდის თუ რაღაც როგორ აქცევთ ყურადღება?
აბსოლუტურად ყველა არის აღრიცხვაზე აყვანილი, ჩვილებიდან დაწყებული, ბავშვებს ირკავს 11 წლის დედათა და ბავშვთა პროგრამით მიღებული, მაგრამ ოჯახში ძალადობის აი ახლა გახდა არასრულწლოვანი იყო და 18 წლის და 13 წლის მომსახურება უზრუნველყოფილიყო. ჩვენ
ეს თვითონ დაზღვევა შესაძლებელია თქვა საყოველდღიო დაზღვევის პირობებშიც, კი ბატონო, მაგრამ აი თვითონ დაკვალიანების გულისხმობ თქვა რომელ ექიმთან წავიდეს, როგორ წავიდეს.
ახლა მე პროფესიით ექიმი ვწანდები და ესეც ხელს მიწყობს, რომ ამაში ადგილობრივად გვაქვს სამედიცინო ოთახი პუნქტი, პირველადი დახმარება, ვთქვათ რაღაც მედიკამენტები შეძენილი.
იქვე გყავთ ექიმიც ესე იგი.
და აუცილებლად გვჭირდება თუ სტაციონარში არ გადასაყვანი გადაყვანა და შემდეგ დანიშნულების მეთვალყურეობა, რომ ჩვენი მეთვალყურეობის ქვეშ ხდება მედიკამენტების შეძენა და შემდეგ ამ მედიკამენტების მიღება.
გავიტანე მანანა, აი ვადებთან დაკავშირებით მინდა თქვენ გეცოდინებათ ეს საკითხი, ბუნებრივია, რა ვადით შეიძლება იქ დარჩენა, ვისთვის რა ვადით?
მოდით
ასე ვთქვათ, ვიცით რომ ეს ვადები ხშირად დაცული არ არის, იმიტომ რომ საჭიროება მეტია ვიდრე ამ ვადის ხანგრძლივობა, მაგრამ
ვადები განსხვავებულია, მართალია, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის ეს ჩვენ გვაქვს სამთვემდე ვადით განსაზღვრული, მაგრამ თითქმის არ ყოფილა ისეთ შემთხვევა, რომ ზუსტად სამთვეზე ვთქვათ, თუმცა არის ასეთ შემთხვევებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ხშირად იმ პრობლემის მოგვარებიდან გამომდინარეა, რაც მას ჰქონდა, ვთქვათ, და თუ მოგვარდა ეს პრობლემა, შეიძლება სამთვეზე ადრე დატოვოს, მაგრამ ძირითად შემთხვევებში უფრო ხშირად არის ის, რომ ბევრად უფრო მეტი ხანი გვიწევს მათი გაჩერება. ეს დაკავშირებულია ან ვთქვათ იურისტის საქმიანობასთან, რომ მოსაწესრიგებელია რაღაცა გარკვეული იურიდიული საკითხი სასამართლოში და ასე შემდეგ, ან შეიძლება გადის თერაპიას და სანამ რაღაც გარკვეულ კურს არ გაივლის და რაღაც გარკვეულად არ მოძლიერდება ადამიანი, ესე იოლად და ძნელია ასეთი ადამიანის ქუჩაში გაშვება. თუმცა აი იმ დედებს და ბავშვებს, რომლებიც პრევენციის პროგრამაში არიან მოხვედრილი, მიტოვების პრევენციის პროგრამით არიან მოხვედრილი ჩვენთან, მათთვის კომისარი წლამდე ვადა განსაცხრული და ეს სახელმწიფოს მიერ არის განსაცხრული სოციალური მუშაკი ჩარიცხვასაც ისინი სახელმწიფო სოციალური მუშაკები ახდენენ ჩარიცხვასაც და ასევე ამორიცხვასაც ასევე ის სოციალური მუშაკები თუმცა მათთან უფრო მეტ დროს და ესეთ სოციალური მუშაკი ჩვენიც სრული დატვირთვით მუშაობს ასე ვთქვათ მაგრამ მათი ზედამხედველობის ქვეშ არის ეს ან სახელმწიფო სოციალური მომსახურების სააგენტოს ზედამხედველობის ქვეშ არიან ისინი და ესეთი ვადები გვაქვს მოკლედ
მესმის აი თქვენს ხანგრძლივ პრაქტიკას რომ გადავხედოთ ვთქვათ 2003 წლიდან მუშაობთ სწორედ აი ამ თემებზე ერთ-ერთი პირველი ორგანიზაცია იყო რომელიც დაიწყო მოცალადეებს ახასიათებთ ის რომ ვთქვათ მსხვერპლს თავს არანებებენ მას შემდეგაც კი როდესაც მსხვერპლი გადაწყვეტს რომ განერიდოს იმ გარემოს და ვთქვათ მოხდა ისე თავშესაფარში და ვთქვათ კრიზისულ ცენტრში. მაინტერესებს აი ჩემი წარმოდგენით თქვენი საქმიანობა ვთქვათ არც თუ უსაფრთხოა ამ თვალსაზრისით შესაძლებელია მოგაკითხონ. თუ ყოფილა ასეთ შემთხვევები და აი როგორ იქცევით ხოლმე?
ამ შემთხვევაში რა თქმა ყოფილა რა თქმა უნდა ასეთი შემთხვევები ახლა სადაც ვართ ჩვენ იქ ამ შენობას სახელმწიფო ეს მთლიანი ტერიტორია არ არის ჩვენი ტერიტორია არის შემოსაზღვრული და არის სახელმწიფო დაცვა ეს დაცვის ბიჭები ჩვენც გვეხმარებიან რა თქმა უნდა ისინი ჩვენი შტატი არ არიან რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვხდით მათ ხელფას მაგრამ გვეხმარებიან ისინიც და ნუ იკეტება კარი საღამოს გარკვეულ საათებში იმის შემდეგ იქ შემოსვლა შეუძლებელიც არის მაგრამ რომც მოხდეს ესეთი რამ აუცილებლად ჩვენ იქვე ყავს ის დაცვა და ასევე პატრულის გამოძახებაც ხდება. ეს უფრო ხშირად მანამდე იყო, სანამ ჩვენ ქონდა დაქირავებული ჩვეულებრივი ბინა, სადაც ყავდა ესეთი ბენეფიციარები და მათი ხშირად ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ ცდელობის შემდეგ მოუკითხავს მოუგნია თავშესაფრისთვის ან ყოფილ მეუღლეს ან მეუღლეს რომელიცგანაც წამოსულია ქალი და ცდელობა იმისი რომ რაღაცა კონტაქტზე გასულიყო თავის ყოფილ მეუღლესთან ან მეუღლესთან ამ შემთხვევაში
პატრულის
რასაკვირველია აი პირდაპირ ესე კართან რომ მიხვალ თქვათ და უკვე კარზე რომ დაგხვდება ადამიანი რომელიც აპირებს პირდაპირ შემოიჭრას თავშესაფარში ასეთ შემთხვევებს ქონია და ქონია რა თქმა უნდა გამოძახება პატრულის ისე დახმარება მათი მიგვიღია ხშირად პირველ შემთხვევებში შეიძლება ჩვენც რაღაცა ბოლომდე ვერ განსაზღვრეთ ის და ესა მაგრამ მერე და მერე უკვე გამოცდილება გაძლევს იმის საშუალებას რომ უნდა ფრთხილად იყო და ყოველთვის უნდა ადევნოთ ხალხური იმას ვინ უახლოვდება ვინ მოვიდა და ასე შემდეგ და მერე და მერე უფრო ნაკლები იყო ეს რა თქმა უნდა შემოჭრა თითქმის არ ყოფილა მაგრამ აი შენობასთან მოსვლა და იმ სახთან მოსვლა სადაც ჩვენ ვიყავით თქვათ განთავსებული ასეთ შემთხვევები იყო რასაკვირველი. და მოქარებიც რასაკვირველი არა მარტო მათ მიმართ, არამედ მეც ახლა პრინციპში პირისპირ მიწევს შეხება და შეხვედრა მოძალადესთან ხშირად პროცესებზე როცა გამომდივარ და ამ შემთხვევაში არანაირად არ ვარ დაცული მე იმისგან რომ თქვათ რაიმე ან შეურაცხყოფა ან შეურაცხყოფა ის რომ თქვათ მორალურად იქვე პროცესზე გაყენებს შეურაცხყოფას ეს კიდე სხვა რაღაცაა მაგრამ აი ქუჩაში შეიძლება აი ეს პირისპირ შეიძლება იმ შიშიც კი განმიცდია თქვათ რომ აი ახლა შეიძლება რაღაცა მოხდეს ისეთი თუმცა მე არა ვარ შიშარა ადამიანი ზოგადად რომ თქვა
მე მიმშავდი წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთ ორგანიზაციაშიც.
რასაკვირველია, ხო, ალბათ ვერ გავბედავდი ქალყოლას მაინც პროცესებზე პირისპირ შეხვედრას მოძალადეს.
ბუნებრივია, მეთქვარი ის გამბედაობა და ის სიმამაცე უნდა ამ საკვირველს.
იმიტომ რომ ჩემი დამცველი იმ შემთხვევაში ნამდვილად ვერავინ ვერ იქნება იმ წუთს და იმ მომენტში. ხო, მე შემიძლია რასაკვირველი პატრონი
გავაკეთო. ბუნებრივია, თუ ყოფილა ესეთი შემთხვევები, რომ თქვათ მოვიდა მოძალადე უბრალოდ თქვენ თან მოვიდა მსხვერპლი, თქვენ მიიღეთ, შეიფარეთ, ადგილი მიუჩინეთ და ამ დროს მოდის მოძალადე და მსხვერპლი მიყვება მოძალადეს.
ძალიან ხშირია ესეთი შემთხვევაც.
უხსნით ამ შემთხვევაში, აი რა მექანიზმები გაქვს?
უარს ამბობენ ჩვენთან მოხვედრილი, ვთქვათ, ქალები, ზოგჯერ რომ გამოიწეროს შემაკავებელი ორდერი. და აი ზუსტად ეს იწევს შემდეგ იმ პროცესებს, რომ უბრუნდებიან ისე მოძალადე მეუღლეს და რამოდენიმე თვის შემდეგ ისევე ჩვენთან ხვდებიან.
ამ დროს უხსნით ხოლმე?
რასაკვირველია,
როგორც არის ვთქვათ საფრთხემისთვის.
რასაკვირველია, ის თუ ვთქვათ ერთი შეხვედრა და ერთი შეხებაც მაინც ფსიქოლოგთან თუ შევიდა ის შეხვედრაზე და აი თერაპიის მასში ჩაერთო თქვა ხო აუცილებლად ამით იწყება რომ არის ყველაფერი საფრთხის შემთხვევა და ის ჩემოვალეობაში რაც შედის რომ თქვა რა შედეგებზე შეიძლება გავიდეს
ამასაც
ხშირად ისეთ არა მარტო იურისტის ფსიქოლოგის შემისრულებია თქო რაც ვიცი თქვა რაღაცა გარკვეული მინიმალური რაც დამიგროვდა ცოდნა და გამოცდილება იმ თვალსაზრისით რომ გადავცე რა საფრთხეებს შეიცავს
გასაგებია ახალი ამბებია ჩვენს ეთერში ნინო როდონაიას დაუთმოთ მიკროფონი რამდენიმე წუთით
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ბორჯომის ხეობაში ხანძრის კერების ლოკალიზების პროცესში სპეციალური ტექნიკით ჩაერთო სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის პირველი ქვეითი ბრიგადის და საინჟინრო ბრიგადის 1000 მეტი სამხედრო. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით, სტიკი ზონაში ცეცხლის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია, თუმცა რამდენიმე მონაკვეთზე კვლავ ხანძარია. ცეცხლის კერებს სპეციალური ტექნიკით ისევ 24-საათიანი რეჟიმით ებრძვიან მეხანძრე მაშველები და ეროვნული სატყეო სააგენტოს და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები სულ 1500-მდე ადამიანი. ხანძრის კერებს აქრობს საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის და ბელორუსის 6 ვერტმფრენიც. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკვე მეოთხე დღეა მიუხედავად სიტუაციის პერიოდული გართულებისა საერთო ჯამში დადებითი დინამიკაა, მისივე შეფასებით შექმნილ ვითარებაში პროგნოზები სწორი არ არის, თუმცა ამ დროისთვის არსებული ვითარება იძლევა იმის საშუალებას, რომ მომდევნო ორი დღის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება სიტუაციის გარდატეხვა, რის შემდეგაც დაიწყება ცეცხლის საბოლოო ჩაქრობის ეტაპი. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს გადაწყვეტს ადმინისტრაციული სასჯელის რეფორმას გამოიყენებს რკინიგზის დეპარტამენტთან 24 აგვისტოს დაკავებული პირების მიმართ. სულ დაკავებულია 10 პირი, მათ შორის რკინიგზის ახალი პროკავშირების და მოძრაობის აუდიტორი 115-ის წარმომადგენლები. ვითარება გუშინ შემდეგ დაიძაბა, რაც მოშიმშილე მხარდასაჭერად გამართული აქციის რამდენიმე მონაწილემს სცადა დეპარტამენტის შენობაში შესვლა. ამის საშუალება მათ პოლიციელებმა არ მისცეს. 1 სექტემბრიდან გაურკვეველი ვადით წყვეტს მუშაობას აზერბაიჯანის დამოუკიდებელი საინფორმაციო სააგენტო თურანი. მის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სააგენტოს დირექტორის მეხმან ალიევის დაკავების გამო დაბლოკილია თურანის ყველა საბანკო ანგარიში. ალიევი გუშინ დააკავეს, მას ბრალად სდებენ გადასახადებისთვის თავის არიდებას. თავად სააგენტოს თანამშრომლები ხელისუფლებას პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნაში ადანაშაულებენ.
Next one. Blondie was with me for a summer. He flirted like a maniac, but I wouldn't bite. I'm weak and he was so persistent. He only had to have me 'cause I put up a fight.
Oh God, this boy has such an ego. He likes to talk about himself all day and all night. You think you're such a lady killer, but you are nothing special.
turn out the light. When he's nice to me, he's just nice to himself. And he's watching his reflection. I'm a fucking mirror for adoring himself. His 7 years back life. I wanna tell him when he say you love me. You're just flattering your vanity. But I don't need your practice lines. Your school of charm and sanity. So say you pray for someone else and pray with me with something more. When it comes to med life, you are no restorer. Heard it all before. He is such a little killer, always on the winner, thinking that you're in there. Oh boy, he's such a little killer, super sexy mister, call it what you will. You think you're such a little killer, I just bet you're still there, posing.
Artarea. Ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა.
ცელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. თავშესაფარი ძალდობის მსხვერპლთათვის, დედებისთვის და ბავშვებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. და ჩვენ ვლაპარაკობთ ძალდობის მსხვერპლთა, დედათა და ბავშვთა თავშესაფარზე, იგივე კრიზისულ ცენტრზე. ჩვენი სტუმრები არიან იახუციშვილი, ძალდობის მსხვერპლთა, დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის კრიზისული ცენტრის ადმინისტრატორი და მანენა ფურცხვანიძე, ძალდობისგან დაცვის ეროვნული ელის იურისტი. ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ ვადებზე, რა ვადების გამოლობაში შეიძლება თქვენთან დარჩენა. ახლა მაინტერესებს, აუცილებელია თუ არა, რომ პოლიცია მოიყვანოს თქვენთან ბენეფიციარი, თუ შეუძლიათ მათ თავისი ნებით მოვიდნენ, თავად მოვიდნენ თქვენთან?
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლისთვის ეს აუცილებლობა არ არსებობს. შეიძლება მან ცხელი ხაზის საშუალებით გაიგოს ან დარეკოს და ინფორმაცია მიიღოს, რომ აი ამ ადამიან ორგანიზაცია შეუძლია მისთვის დახმარების გაწევა, მოგვაკითხოს ისტორიას გავეცნობით და თუ გაგვიჩნდა ეჭვი, რომ ეს ნამდვილად არის, შეიძლება იყოს ძალადობის მსხვერპლი, აი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ გვაქვს ადგილი, განვათავსოთ ჩვენ თავშესაფარში. ამ შემთხვევაში პოლიციის ჩარევა არ არის საჭირო, მაგრამ აი როდესაც ქვე პროგრამის ფარგლებში ხდება ჩვენთან გადმოყვანა, ამ შემთხვევაში გადმოყავს ან პოლიციის მუშაკს, ან სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლებს, გაჩნია ვინ მიიღებს ინფორმაციას
ბავშვთამიტობის
პრევენციის პროგრამაზე. ამ შემთხვევაში აუცილებელია ასეთი გზის მოხდეს ჩვენთან
პირდაპირ. შეუძლიათ თავადაც მოვიდნენ, ცხელი ხაზის ტელეფონიკნემ გამოვაცხადოთ ეს თქვენი ორგანიზაციის.
Да, ჩვენი ორგანიზაციის
95-06-39,
ეს არის 95-06-39. ჩვეულებრივ როგორც იკრიბება ქალაქის ნომერი 0322 წინ.
გასაგებია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის თანახმად 2016 წელს 2015 წელთან შედარებით გაიზარდა ოჯახში ძალდობის სტატისტიკა. კერძოდ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2016 წელს გამოვლინდა 1356 შემთხვევა და ეს არის დაახლოებით 400 შემთხვევით მეტი, ვიდრე გამოვლენილი იყო 2015 წელს. ჩვენ ხშირად გვითხოვს ამ სტუდიაში, რომ ეს არ არის ის, რომ ვთქვათ ძალადობის ფაქტები თვითონ გაიზარდა, ვთქვათ თვითონ ძალადობა უფრო დიდი მასშტაბები მოიცვა, არამედ ეს არის ის, რომ ადამიანებმა უფრო ხმამაღლა დაიწყეს, უფრო გაბედულად დაიწყეს ამ თემაზე ლაპარაკი, ხმა ამოიღეს, ასე ვთქვათ. თქვენ ბრძანეთ, რომ თბილისში გაქვთ 20 ადგილიანი ეს თავშესაფარი კრიზისული ცენტრი და ასევე გაქვთ რეგიონებშიც.
რეგიონში.
სახელმწიფოსაც აქვს 4 თავშესაფარი და 1 კრიზისული ცენტრი და არის კიდევ სხვა ორგანიზაციებიც, რომლებსაც მეტნაკლებად შეუძლიათ არა მიღება. საერთო სურათს რომ გადავხედოთ, აი საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია ძალადობის შემთხვევებისა, ვთქვათ, აი 2016 წლის ვთქვათ სტატისტიკის მიხედვით და ცხადია არ ყოფნის ყველას ანუ საჭიროა მეტი თუ უფრო რაღაც სხვა სისტემის გამოგონება, თუ აი როგორ ფიქრობთ, აი სახელმწიფოს როლიც რა არის ამ ყველაფერში?
О, ცით თავშესაფარი რასაკურულია საჭიროა, შეიძლება იმაზე მეტი ვთქვათ, რაც გვაქვს და მაგრამ სახელმწიფო ალბათ სხვა მიმართულებით და ძალიან ბევრია, როგორც ვიცით, სოციალურად დაუცველი ადამიანი. აი სოციალურად დაუცველი ადამიანისთვის უკვე ყველაფერი პრობლემაა და მას ოჯახში ყავს შვილებიც და ის ძალიან ხშირად აი ესეთი დედები არიან, რომ კონფლიქტებიც რასაკურველია, ეს კი არ არის განმაპირობებელი.
ეს მაგრამ
ხელშემწყობი გარემოებაა და ამ შემთხვევაში კონფლიქტები უფრო ხშირია და ასეთი დედები ბავშვებიანად ხშირად არიან ხოლმე ქუჩაში აღმოჩენილი. აი სოციალური პროგრამების უფრო ესეთი დახვეწა, დამუშავება, უფრო მეტი ადამიანისთვის ამ დახმარების გაწევა და არა მარტო ეს, ასევე სოციალური დახმარების ორიენტირება მარტო არ არის ალბათ სახელმწიფოს ვალდებულება, რაღაცნაირად უნარების გამომუშავება ადამიანებში, ცოდნის, სწავლა, განათლების დონის ამაღლება, რაღაცნაირად რომ ამ ადამიანმა მოძებნოს საშუალება, სადაც ცხოვრობს, სადაც არის, ვთქვათ, იქ თავის გადარჩენის და რჩენის. ხშირად აი ეს ქალები, რომლებიც მოხვედრილან ჩვენთან, აი თითქოს თავის გადარჩენის მიზნით მოხდა ზუსტად მათი ამ თავშესაფარში მოხვედრა, იმიტომ რომ ის იმის გარდა რომ მათ ხშირად არ აქვთ არანაირი უნარი, ვთქვათ, შვილებთან ურთიერთობის, აღზრდის და ასე შემდეგ, და ეს უნარებიც მათ უნდა აი თვითონ უნდა შეისწავლონ ვიღაცის დახმარებით, ამის გარდა არ აქვთ არანაირი გასაქანი, დასაქმების, სამსახურის, შოვნის, მოძიების, პოვნის და ასე შემდეგ და იმასაც კი იმ ელემენტარულს, აი მომსახურების სფეროში რაღაცა იპოვონ და იშოვონ და დასაქმნენ და ელემენტარულად თავისი შვილების გამოკვების საშუალება მიეცეთ, ამასაც კი ვერ ახერხებენ ისინი და ამაში ჭირდებათ მათ მხარში დგომა და დახმარება და ალბათ ყველა ამ პროგრამის სერიოზული სამუშაოა, მოკლედ და მთელი აქცენტი ახლა მარტო თავშესაფარზე რო გადავიტანოთ და ყველა ასეთი ადამიანი თავშესაფარში მოხვდეს, ძალიან ბევრი ადამიანს თავის საკუთარი სახლიც კი აქვს, მაგრამ იმიტომ რომ ესეთ არ აქვს უნარები, არ აქვს ეკონომიკური შემოსავალი, არ შეუძლია საკუთარ შვილების რჩენა, ამის გამო არიან ისინი ჩვენთან მოხვედრილი თავშესაფარში.
აი სახალხო დამცველის ანგარიშიდან არის ერთი ასეთი ფრაგმენტი, რომელიც გამოქვეყნებულია ომბუდსმენის ოფიციალურ ვებსაიტზე. სახალხო დამცველის მიერ ქალთა მიმართ ძალადობის განდაცვის მექანიზმების შეფასება მოხდა 2015 წელს გამოცემული დამცავი და შემოკავებელი ორდერების შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილებების ანალიზის საფუძველზე. სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიში ყურადღებას ამახვილებს, რომ ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის შემთხვევათა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდის ფონზე კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სახელმწიფოს ძალისხმევას მსხვერპლთათვის დაცვის, მათი დაცვის მექანიზმების სახით ეფექტური სერვისის მიწოდებისა და განმეორებითი ძალადობისგან დაცვის კუთხით. საქმეები ცხადყოფს, რომ ძალადობისგან დაცვის სერვისები ცალსახად საჭიროებს დახვეწას, მსხვერპლთა სოციალურ-ეკონომიკურ გაძლიერებას, დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობისა და დასაქმების მიმართულებით, რაც მხოლოდ თავშესაფრის სერვისის ფუნქციონირებით ვერ მიიღწევა, რასაც თქვენ ბრძანებით. კვლავ დგას გამოცემული შემოკავებელი და დამცავი ორდერი ეს დროული და ეფექტიანი მონიტორინგის პრობლემაც. ეს არის აი ეს მოკლე ჩამონათვალი პრობლემებისა, რაც ამ პროცესში თქვენ შეგხვედრიათ.
აი ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ აი ეს უკვე ვთქვი ის წინა ნაწილს, რაც შეეხებოდა სახალხო დამცველის იმავე აზრს მეორებს თითქმის, მაგრამ აი შემაკავებელი და დამცავი ორდერების მოქმედების მონიტორინგი ძალიან ესეთი არაეფექტურია, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად დევს ხოლმე რამოდენიმე გამოცემული შემაკავებელი ორდერი და ამ ადამიანისთვის უკვე, რომელმაც ერთხელ მასე იყო გამოწერილი შემაკავებელი ორდერი, გავიდავა და იგივე ჩაიდინა, გაკეთდა მეორე შემაკავებელი და ასე შემდეგ და პერმანენტულად გაგრძელდა რამოდენიმე შემაკავებელი. თითქოს აღარც კი არის საშიშროება ასეთი ორდერის გამოცემის, იმიტომ რომ თუ ამას არ ექნა უფრო ეფექტური მექანიზმით არ დარეგულირდა ეს და რაღაცნაირად მკაცრი სასჯელი ზომებით არ განისაზღვრა რამოდენიმე დარღვევა მაინც, ხო, მე ვფიქრობ შეიძლება რაღაცა გაფერმკრთალდეს კიდევაც ის იდეა, რაც იყო ჩადებული და ის ეფექტი აღარ ექნეს ისეთი, როგორც საჭიროა.
სასჯელად აღარ ექნა, ხო?
აღარ, რა თქმა უნდა, რამოდენიმეჯერ გამოცემული შემაკავებელი და თუ კი მას ის ყველა ძირთადად ასეთი მოძალადეები ზუსტად იცავენ იმ ვადას, აი ერთთვიან ვადას, თქვა და ერთი თვის შემდეგ ბოლო დღეს რო დამთავრდება ბოლო დღე და იქიდან იწყება ხელახალი სერია ძალადობების და ეს არ არის სასაკურველი ეფექტური და ამაზე პრობლემები აქვთ
გასაგებს. ქაბეტონ იასმინდა ვკითხო, აი თქვენთან მოსული ადამიანები თუ აცნობიერებენ რომ ისინი არიან თქვა ძალადობის მსხვერპლები, იმიტომ ხშირად უჭირთ ხოლმე ამის განსაზღვრა და მით უმეტეს როდესაც საქმე გვაქვს თქვა ფსიქოლოგიურ და ეკონომიკურ ძალადობასთან.
ძალიან ხშირი იყო ასეთი შემთხვევები, მაგრამ რატომღაც მე ასე მგონია, რომ უფრო მეტი ინფორმირებულობა აქვთ უკვე და თუნდაც ის რომ გაიზარდა მომართვიანობა, ესეც კარგი მაჩვენებელია, რომ შეიქმნეს რომ არიან ძალადობის მსხვერპლი.
თქვენ გიწევთ მაინც თქვა ახსნა იმისა, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობაც ძალადობაა და თქვა იქ ფიზიკურ ძალადობასთან ერთად შეიძლება იყოს ეკონომიკური ძალადობაც, ფსიქოლოგიური ძალადობაც. საჭიროა რომ ეს გაიაზროს
ფსიქოლოგი, რომელიც თქვენთან მოვიდა და ამიტომ არის ჩვენი აი ზოგადად უნარების ჩამოყალიბებაში ჩვენ ვეხმარებით და ზუსტად აი ეს ფსიქოლოგთან შეხვედრები, ინდივიდუალური შეხვედრები თუ რაღაც აი ამას ხელს უწყობს
ამისთვის
თავისი აზრის ჩამოყალიბებაში და თავისი ასე ვთქვათ ადგილის დამკვიდრებაში უწყობს ხელს. და ერთი მინდა დავამატო, რომ მე მგონი აუცილებელია თვითონ მოძალადესთანაც მუშაობა. აი ეს ერთ-ერთი პრევენციის საშუალება იქნება ძალადობის.
ცალკე თემა, საკმაოდ პრობლემური თემა, ვეხებით ხოლმე, მაგრამ ბოლომდე ვერ ვეხებით, იმიტომ რომ არ არის ამისთვის.
ო, არაფერი არ არის
კომპანიაში. კი ბატონო,
ერთი რამ მე მინდა თქვა, რომ ძალიან რთულია მენტალობა, საერთოდ მენტალობის შეცვლა არის ყველაზე რთული სამუშაო, ხო? ადამიანის მენტალობა რო შეცვალო, ამას საკმაოდ დიდი დრო სჭირდება და აი ამ მენტალობის გამო იმ ბევრი შეზღუდვის თუ დამოკიდებულების გამო რაც საზოგადოებას აქვს ზოგადად, აი ამის გამო არიან რომ არის რომ ქალები თავს იკავებენ ხშირად და კი მან იცის რომ თქვა და არის ძალადობის მსხვერპლი, მაგრამ მიმართვას არც კი აკეთებს და ცდილობს რაღაცნაირად თვითონ მოერიოს ამ პრობლემას. რასაკვირველია, ბოლომდე ვერ ახერხებს ამას და რაღაცა გარკვეულ ეტაპზე მაინც უწევს რომ ვიღაცის დახმარებით მოაგვაროს ეს საკითხი და მაინც უწევთ მიმართონ ან ორგანიზაციას ან პოლიციას და ასე შემდეგ, არის სამთავრობოს გული ხო ასე შემდეგ. აი ამ მიმართულებით არის ძალიან სერიოზული სამუშაო ზოგადად საზოგადოებაში, რომ საზოგადოების დამოკიდებულება მოძალადეს მიმართ უნდა იყოს ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითი და ეს ყველაფერში უნდა იქცნობოდეს. არ ვიცი როგორ და რა ბოლომდე არ ამაქვს თქვა ეს ჩამოყალიბებული, მაგრამ ძალიან ბევრი შეიძლება ესეთი შევიმუშაოთ ესეთი რაღაცა გარკვეული მიდგომა, რომ მოძალადემ თავი იქცნოს ზედმეტად საზოგადოებაში და მერე ნელ-ნელა ყოველას ჩამოუყალიბდება ის, რომ მის მიმართ, ამ მოძალადის მიმართ გაუჩნდეს ესეთი ლოიალური კი არ იყოს. სხვათაშორის ეხლა ხან ჰოლანდიელი ექსპერტი იყო ჩამოსული და ისიც მოგვიკითხავდა, მანაც თქვა რომ აი პოლიციელებს ჩვენთანაც, ხო ჩვენთანაც მე ხშირად მქონია ამაზე საუბარი, თუმცა მაპატიოს ყველა იმ პოლიციელმა, ვინც მართლა პატიოს ხან და მართლა კეთილს ინდისერად ასრულებს თავის საქმიანობას, მაგრამ ჩვენთანაც ასეთი დამოკიდებულება აქვთ, რომ რატომ უნდა მიუთითო მე თქვა ვიღაცას ისეთ საქმიანობას და ისეთი რამის აკრძალოს, როცა რომელსაც მე თვითონაც ვაკეთებ და ასე ჩავდივარ თქვა, ასე მოქმედებ. აი ესეთი დამოკიდებულება იყო ჩვენთანაცო და ეს სერიოზული დამკვირს არისო აღმოსავლეთ.
ჩვენთანაც ამბობდა სტუდიაში ერთხელ ერთი მსხვერპლი ქალი, რომ გამოვიძახეთ პოლიცია და მოვიდაო პოლიცია და გითხარ რომ თქვენ არ მდგარხართ ჩემი სახლის კართანო, ისეთი ხმები გამოდისო. და ამას როდესაც ამბობ მოძალადის წინ, ცხადია ეს ყოველას არ ეხება
საკურველი,
მაგრამ არის ასეთი ისეთი საზოგადოების
ნაწილი. ჩვენ ალბათ თითოეულს ჩვენ თავში გვაქვს გადასალახი ის, რომ აი მეზობლის სახლიდან რომ გამოდის საშინელი ხმები, კიდაც ბავშვზე ვთქვათ, კიდაც მამაზე დასრულ ადამიანებს შორის რაღაცა გარკვეული და ხვდები იქ რაც ხდება. ნუ შეიძლება ეს ზოგადად ოჯახია ესეთი ხმამაღალი რომ რაღაცა ჩვეულებრივი საუბრის
კონფლიქტი არ არის ყოველთვის ძალადობა, ხო?
განსაკუთრებული
არის,
მაგრამ თუ კი ამ
დროში განგზობადი,
ახლა ამას სისტემატურად ხედავისმენ, ამასაც საკმაოდ ისეთი გმირული ის არის ჩვენგანაც ეს, რომ ამ საზოგადოებაში გადავდგათ ის ნაბიჯირო, თქვათ, მიუთითოთ.
სხვა შორის სტამბოლის კონვენციის შესაბამისად შემუშავებული და უკვე ძალაში შესული საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად სავალდებულო ხდება, თქვათ, ანონიმურობის დაცვა იმ პირისა, რომელიც სამართალდამცველებს შეატყობინებს ძალადობის ფაქტის შესახებ და ამან შეიძლება უფრო რაღაც ახალისოს ჩვენი საზოგადოება, რომ
დიახ, მარტო მიღება არ არის მთავარი, ეხლა მთავარია იმპლემენტაცია და საზოგადოებაში
დაცვაზეა ლაპარაკი, ეს ანონიმურობის დაცვა და იმის დაცვაც, ვინც მიაწოდა ეს ინფორმაცია.
ხო, რასაკვირველია, მაგრამ ზოგადად ჩვენ ძალიან მართლა ძალიან დიდი ნაბიჯი გადაიდგა, რომ მოხდა ამ კონვენციის რატიფიცირება და შევიდა უკვე ძალაში. ძალიან მნიშვნელოვანია რასაკვირველია, მაგრამ ეს საზოგადოებაშიც უნდა მოხდეს სერიოზულად ამ ყველაფრის აღქმა, რამდენად მნიშვნელოვან საკითხთან გვაქვს საქმე.
კი ბატონო. და რომ ეს აუცილებელია,
რასაკვირველია,
რომ შესაძლოა ამის თავიდან ავიცილოთ ფემიციდის ფაქტიც.
დიახ, და ყოველას კარზე შეიძლება მიაკაკუნოს ასეთმა, ვთქვათ, ფაქტებმა და ასეთმა ძალადობის შემთხვევებმა, ოდესღაც ღმერთო ყველა დაიფაროს, მაგრამ ყველამ თავი საკუთარი თავი უნდა წარმოიდგინოს.
სტამბოლის კონვენციას დაუბრუნდებით, ჩვენ მამდე მინდა კითხოთ, აი მომართვიანობის მაჩვენებელი გაიზარდაო, ჩვენ ვლაპარაკობდით და თქვენ რეგიონებშიც გაქვთ ასეთი თავშესაფრები. მაინტერესებს, აი მასშტაბები თბილისის გაცილებით დიდია და ბუნებრივია აქ მომართვიანობა მეტი იქნება, მაგრამ აი მასშტაბების გათვალისწინებით რომ შევხედოთ ამ საკითხს, სად შეიძლება ვიფიქროთ, რომ უფრო ცუდად გვაქვს საქმე?
ცუდად გვაქვს, იცით რა, არ ტარდება სამწუხაროდ ამას კვლევები, ვთქვათ, რის გამო გვაქვს იქ ცუდად საქმე და ვთქვათ, სად არის მომატებული, სადაც არის იქ რის გამოა მომატებული. აი ესეთი კვლევები რომ იყოს,
შეიძლება ვთქვათ, რომ სადღაც უფრო მეტია, სადღაც უფრო ნაკლები, თუ მაინც ვერ ვიტყვით ამას.
ხო, იყო, რა თქმა უნდა, ასეთი გამოვლინებები, მე ამას დავარქმევდი გამოვლინებას. იყო ასეთი რეგიონი, ვთქვათ, კახეთი, სადაც, მაგრამ სადაც მართლა მოჭარბებული რაოდენობით ხდებოდა ამ ფაქტების გამოვლენა, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს იმის დამსახურება შეიძლება არის, რომ აი კახეთში მაგალითად ჩვენს ორგანიზაციას ყავს სამი პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელიც როგორც საკონტაქტო პირები ასე ყავს, ისინი თავთავენტი დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციები აქვთ მათ და მათ ხელმძღვანელებს
მუშაობენ
იგივე მიმართულებით, რა მიმართულებით ჩვენ და როდესაც არის რაღაცა გარკვეული პრობლემა, შეიძლება პირდაპირ ჩვენთან რეკავს ეს ადამიანი რეგიონიდან, კახეთიდან ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ გადავამისამართოთ ამ რეგიონში და გამოვლენის გამო უფრო არის და იმ სამუშაო მათ მიერ ჩატარებული სამუშაოს მიერ შეიძლება ეს გამოვლენილი ფაქტები, რაც სამუშაოს შეასრულა, ვთქვათ, რა სამუშაოს შეასრულა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა იმ ტრენინგების სახით, იმ ინფორმაციული საინფორმაციო კამპანიების სახით, რაც მათ ჩაატარეს და აი ამას შეიძლება მივაწეროთ ეს ყველაფერი. და იქ სადაც ცოტა უფრო ნაკლებია და ჩავთვლით რომ კარგად გვაქვს საქმე, შეიძლება სულაც არ გვაქვს კარგად საქმე და იმდენად დაფარულია ეს ფაქტები, რომ
პირიქით
ირიქით უფრო ცუდად გვაქვს შეიძლება საქმე, ხო, იმიტომ რომ იქ დამხმარეც კი არავინ არ არის, არ აღმოჩნდება ამ შემთხვევაში, ვისთანაც შეიძლება რო თქვა გადაამისამართო ადამიანი.
ხალბატონია, კოორდინაცია თუ გაქვთ აი ამ სხვა თავშესაფრებთან, იგივე სახელმწიფო თავშესაფრებთან, სხვა ორგანიზაციების თავშესაფრებთან, აი თუ გაქვთ ისეთი, თქვა მე ადგილი არ მაქვს და იქნებ სადმე სხვაგან იყოს ადგილი და იქნებ მოვძებნოთ და აი ესეთი კოორდინაცია მაინტერესებს.
ყოველდღიური კოორდინაცია. ასე ვთქვა,
რაიმე საერთო ბაზა თუ გაქვთ, თქვა ინფორმაციის?
საერთო ბაზა არ აქვს, აი ესე უშუალოდ ინდივიდუალურად მიმართვა ხდება ერთმანეთთან, თქვა სააგენტოს მიმართ მიერ, შემდეგ ჩვენ თუ ჩვენ ადგილი არ გვაქვს სახელმწიფო თავშესაფარს ურეკავთ ან რეგიონებს და ესე ხდება გადანაწილება. ისე რომ ვიღაცა ქუჩაში დაქვეტოვებინოს, ასე
აღყოფა
არ ყოფილას შეჭდა.
ინფორმაცია თუ მოვა ჩვენამდე, რასაკვირველია, მაქსიმალურად ჩვენი სოციალური მუშაკი აბსოლუტურად ყველა ინფორმაციით არის, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფილი და იცის მან, აქვს მას ეს ინფორმაცია, სად რომელი თავშესაფარია, ვის, ვთქვათ, რის საშუალება აქვს იმ წუთში, საკონტაქტო ტელეფონები და ასე შემდეგ და ყოველთვის ასეთ ყველა ასეთ ფაქტზე თუ ჩვენ ვერ ვიღებთ და ვერ ვახერხებთ მიღებას, ხდება კონტაქტზე გასვლა მათთან, ვისთანაც შეიძლება რომ ამ ადამიანს დავეხმაროთ.
აი ჩვენ უკვე ვახსენეთ სტამბოლის კონვენცია, ეს არის ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროსაბჭოს კონვენცია, რომელიც სტამბოლში 2011 წლის 7 მაისს მიიღეს და სწორედ ამიტომ ქვია მას სტამბოლის კონვენცია. კონვენცია ასახავს ძალადობის ყველა ფორმასთან ბრძოლის აუცილებლობას, მათ შორის იგულის სხვა ფსიქოლოგიური, სოციალური, ფიზიკური ძალადობა, რომელიც ასევე სქესობრივი ნიშნით არის მოტივირებული. კონვენცია უკვე რატიფიცირებულია, ძალაში შესულია, 20-მდე საკანონმდებლო ცვლილება უკვე გაერთიანებული იმ პაკეტში, რომელიც დამტკიცდა და ძალაში შევიდა. თქვენ ძანთ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხომ? იქ არის ერთი, მე ფიქრობ, აი ამ კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ როდესაც მოძალადე გამოდის თქვათ საშელახსრულების დაწესებულებიდან, აუცილებელია სავალდებულო ხდება, რომ შეატყობინონ მსხვერპლს, რომ აი საფრთხე, ყოფილი საფრთხე, თუ რა ვიცი, შესაძლოა მომავალში არის ხოლმე, რომ მეორდება ეს მუდმივად, რომ გამოვიდა და იყავი ფრთხილად. აი ამაზე რა სიტყვით, ამდენად ეშინიათ თქვათ თქვენთან მოსულ ქალებს თვითონ, აი შიშის გრძნობა რამდენად დააქვთ, რომ აი მოძალადე გამოჩნდება, მოძალადე დამირეკავს? აი
ეს შიში მუდმივად არსებობს, ამის ისინი ითვლიან დღეებს, წამებს, საათებს და წუთებს, როდის შეიძლება თქვათ განთავისუფლდეს მოძალადე, რომელმაც შეიძლება იგივე ქმედებები ჩაიდინოს და შეიძლება უფრო მეტი სიმკაცრით და უფრო მეტი სისასტიკით, ვიდრე თქვათ მანამდე. რა თქმა უნდა, ეს არსებობს ამ ქალბატონებში, მე ყოვლია ასეთი ბენეფიციარი და მე ამ ცვლილებას ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ცვლილებას უწოდებდი, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში მაშინ ასეთ ცვლილება არ არსებობდა, ჩვენი პირადი კონტაქტებით ვეცადეთ, რომ გაგვერკვია თქვათ, როდის შეიძლება და მას მიუვიდა ხმა და ამბავი იმის თაობაზე, რომ აი შეიძლება დაეტოვებინა საპყრობილე ამ ადამიანს და ის იყო
თან შეშფოთებული,
ზუსტად არ იცოდა რა საკურველია, მაგრამ შეშფოთებული, აი რაღაცა გარკვეული წლები, 2 წელი თუ 3 წელი თქვათ, სანამ ის ადამიანი იჭდა ციხეში, ეს მისთვის იყო შვების და ამოსუნთქვის პერიოდი და აი ეს როგორც კი გაიგო თქვათ, ხო, იქიდან დაიწყო ხელახალი დეპრესიულის დაუდგამას, ზუსტად იმის გამო ხელახლა წამოვიდა ყველაფერი შიშიც, ის განცდებიც, რაც მას ქონდა მანამდე და აი ამ პირადი კონტაქტების საშუალებით გავარკვიეთ, როდის თქვათ შეიძლებოდა და დავწერეთ ხოთა შორის, რომ ის თან ხო მესიჯებს უგზავნიდა და ახერხებდა ამის მიწვდენ სამქალბატონომდე, რომ მე გამოვალ, თავისუფლდები,
თავისუფლდები,
ან შეწყალებით, ან რაღაც სხვა გზებით და სხვა საშუალებით და აი მე ჩემს საქმეს გავაკეთებ ისეთი შეფარული ფორმით, რომ ის რაც იგულისხმებოდა მაშინ ამ ქალბატონი ყველაფერს ძალიან კარგად ხვდებოდა
და მოკრებოდა პირდაპირი მოხარ.
ხო, რა საკვირველია და ჩვენ მივმართეთ ამ დაწესებულებას უბრალოდ გავიკეთეს ამის შესახებ, როდის ვთქვათ როგორ და თან გავამზადეთ ის წერილიც, რომ მუქარებსაც ჰქონდა ადგილი და სხვათაშორის ამ სერიოზული შედეგი გამოიღო და ამ შემთხვევაში უკვე იქ შეწყალებაზე და დროზე ადრე განთავისუფლებაზე აღარ უნდა იყოს საუბარი და ვერ იქნება ჩემი აზრით საუბარი, იმიტომ რომ ეს ამძიმებს იმ ადამიანის მდგომარეობას, რომელსაც რაღაცა გარკვეული დანიშნულებები აქვს ჩადენილი და თითქოს ახლა იქ კარგად იქცევა და ვთქვათ ამისთვის რაღაცა გარკვეული შეღავათი ეკუთვნის, რომ საშელის დაფასულ მოხდამდე დაფაროს ეს განთავისუფლდეს საშელახსრულების დაწესებულებიდან და ამდენად ამ ცვლილებას რაც საკურველია თავისი ძალიან დიდი დატვირთვა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ფერა სიტყვები თქვაბოდენო, აი ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომ მოძალადე, როდესაც წოვებს საშელახსრულების დაწესებულებას, უკვე აქვს სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ შეატყობინოს ყოფილ მსხვერპლს.
ეს ძალიან კარგი ცვლილება, ერთ-ერთი კარგი ცვლილება, იმიტომ რომ მუდმივი შიშის ქვეშ იმყოფება ასე ბენეფიციარი ჩვენი მსხვერპლი და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ აი რაღაც დაცვის საშუალება, თუნდაც აი ქალბატონმა მანანამ რაც ბრძანა, რომ აი ეს გამოვნახოთ და აი ის რო შეტყობინება იქნება, მაგრამ საჭიროა კიდევ ალბათ მეთვალყურეობა მის საქმიანობაზეც.
მეთვალყურეობა ვის საქმეა?
სხვა მოძალადის.
მოძალადის.
გარეთ გამოსვლის შემდეგ
უნდა
ხო, უკვე თავისუფლებაზე იქნება ის, რადგან მას ასეთი ძალადობრივი სახის დანაშაულზე თუ იყო ის ჩავრდებული თქვა. რა საკურველია, ის გარკვეულწილად უნდა იყოს ვიღაცის მის ქვეშ, რომ თქვა დაკვირვების ქვეშ და ეს საქმე რაღაცნაირად უნდა იყოს ცალკე გამოყოფილ საქმეთ, რომ განმეორებით დანაშაულთან არ კონდეს შეხება და
რაც სამწუხაროდ ხშირია. აი ერთი წუთი დაგვჭირდა დაახლოებით და აი როგორ უნდა მოგძებნან? პოტენციურ მსხვერპლებმა, რომლებიც ახლა იაზრებენ თავიანთ მდგომარეობას, თქვენი ორგანიზაცია რას თავაზობს კიდე თავშესაფრის გარდა? კონსულტაციებს მაგალითად.
მოძებნით გეტყვით, რომ ჩვენ გვაქვს Facebook გვერდიც 09-ზე დარეკვის შემთხვევაშიც, აი ეს ტელეფონის ნომერი რაც ვთქვით, რომ 95-06-59, აი ამ ესა და შეთაშორის ვინც ცდილობს და ვისაც უნდა რომ მართლა გადადგას რეალურად დახმა თავის თავს დაეხმაროს, თქვა ხო ისინი ახერხებენ ამას რაღაცნაირად, რომ მოგვძებნონ და მოგმართონ. როგორც წეგან დასაწყისშიც ვთქვით, ჩვენ შეგვიძლია დაвихმაროთ მათ გარდა თავშესაფრისა შაფში განთავსება რასაკვირველია ერთ-ერთი დახმარების ფორმა ის რომ იურისტი მომსახურებას უწევს პირველ ინსტანციაში მომსახურების ჩათვლით უფასო მომსახურებას ვეწევი ასევე ფსიქოლოგის მომსახურება არის უფასო ასევე სოციალური მუშაკის და უკვე სოციალური მუშაკსაც ბევრი ვისაუბრეთ თუ რას აკეთებს სოციალური მუშაკი და საკმაოდ დატვირთულად მუშაობს ასეთ ადამიანებთან აი ეს არის ის რაც ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ ამ ადამიანებს
ძალიან დიდი მადლობა თავშესაფარი ძალადობის მსხვერპლთათვის დედებისთვის და ბავშვებისთვის ასე დავარქვით ჩვენს დღევანდელ გადაცემას და ჩვენ სტუმრები იყვნენ იახუციშვილი ძალადობის ხალხთა დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის კრიზისული ცენტრის ადმინისტრატორი და მანანა ფორცხვანიძე ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის იურისტი მელელა კუნჯულია ვარ დღევანდელ გადაცემას დღევანდელ გენდერულ ამბებს მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გაქვთ თქვენ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში